Бежанцы, якія знаходзяцца цяпер у Ліві, спадзяюцца на дапамогу каталіцкага касцёла. Пра гэта паведаміў апостальскі вікарый Трыпалі біскуп Джаванні Іначэнца Мартінеллі, са шкадаваннем адзначыўшы, што лівійскія каталіцкія супольнасці ў дадзены момант не могуць аказаць падтрымкі ўсім, хто знаходзіцца ў патрэбе. Як распавёў іерарх, мноства бежанцаў звяртаецца да каталіцкага касцёла з просьбай дапамагчы ім выехаць у Еўропу. «Мы, у сваю чаргу, спрабуем пераканаць іх шукаць прытулку ў Тунісе», паведаміў біскуп Мартінеллі. «Менавіта там зараз знаходзяцца міжнародныя гуманітарныя арганізацыі, якія могуць ім дапамагчы». Апостальскі вікарый зноў падкрэсліў, што заходнім краінам варта неадкладна спыніць бамбардзіроўкі Лівіі і што вырашыць канфлікт ваенным шляхам немагчыма. Акрамя таго, Мартінеллі дадаў, што спадзяецца на пасрэдніцтва Афрыканскага савета ва ўрэгуляванні сітуацыі, якая склалася.